Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleutu.
Acoladele literare din această seară vor continua să radiografieze atent domeniul atât de vast și de polimorf al prozei, cu accent pe proza scurtă și pe roman. Pentru noul nostru popas analitic l-am invitat la microfon pe criticul literar și romancierul Mihai Zamfir.
Continuă de asemenea și ancheta lunii decembrie, pe care am consacrat-o formării și manifestării gustului estetic și spațiului de existență al frumosului. Răspund întrebărilor noastre scriitorii Mircea Cărtărescu, Liviu Ioan Stoiciu și Radu Paraschivescu.
De la manifestarea de decernare a premiilor revistei România Literară pentru cea mai bună carte a anului 2016, vă vom oferi un scurt fragment înregistrat, evident pe cel de prezentare a volumului câștigător. A făcut-o criticul literar Nicolae Manolescu cu referire la volumul Ulysses 732, semnat de prozatorul și hermeneutul Mircea Mihăieș.
Apoi, la esențialia, adăugăm și explicăm noi sensuri ale cuvintelor aur, smirnă și tămâie, chiar acum în preajma sărbătorii de Crăciun.
Către finalul acoladelor vă prezentăm două dintre revistele de cultură sosite pe adresa redacției, anume Lunarul Ieșan Convorbiri Literare și Lunarul Sucevean Bucovina Literară.
Sunt câteva dintre premiile cu care îi recompensăm pe ascultătorii ce vor participa la concursul emisiunii pus în undă, ca de obicei, cu un minut înainte de ora 22.
Vă invităm, deci, să păstrați frecvențele binecunoscute și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Romanul de mai bine de 100 de ani e în continuare cea mai bine situată, gustată, prizată specie a genului epic. De ce? L-am întrebat, printre altele, pe istoricul, criticul literar și romancierul Mihai Zamfir.
Radiografii.
Domnule profesor Mihai Zamfir, vă propun un dialog despre specificul prozei scurte și al romanului, dialog pe care aș dori să-l structurăm pe trei coordonate, stilistic, cronologic și biobibliografic. Nu este deloc aleatorie propunerea pe care vă fac dumneavoastră și implicit ascultătorilor emisiunii Acolade, întrucât cele trei dimensiuni sunt înscrise în specificul demersului dumneavoastră de istoric, critic, literar, profesor și totodată romancier. Așadar, preferați pentru început să privim stilistic ori cronologic devenirea prozei în general sau cum preferați?
Prefer să le combinăm pentru că e mai simplu. Stilisticul se combină cu cronologicul pentru că nu avem o literatură atât de lungă, atât de întinsă pe secole, încât să pună probleme de defazare. Încep prin a spune că romanul la noi s-a dezvoltat târziu. Avem așa un fel de roman între ghilimele din sfârșitul epocii medievale, la Cantemir, dar primul roman al nostru adevărat e de-abia la 1866, adică târziu, când romanul european avea deja o istorie lungă. La noi s-au dezvoltat mai ales formele scurte, novela, schița, fiziologia, portretul, amintirile concentrate și romanul de-abia mai târziu. De altfel, știți foarte bine că de prin sfârșitul anilor 20 George Călinescu se întreba retoric de ce nu avem roman. Adică asta era o prostie, pentru că în realitate aveam deja câteva bune și chiar foarte bune, începând cu epoca imediat de după Primul Război Mondial. Dar această rămânere în urmă, între ghilimele, a romanului românesc a fost o constantă, a fost ceva ce poartă în origini literatura noastră. Am avut excelente proze scurte până pe la 1900, să zicem, dar în același timp, până la 1900, până începea secolul 20, n-am prea avut romane reușite. Am avut pe cel lui Filimon, aveam narațiunea aia ciudată, Mara, a lui Slavici, care trece drept roman, de fapt, Slavici scria un fel de narațiune ample, Moara cu noroc, Pădureanca, care sunt la marge între nuvele și roman ca dimensiune, dar roman, roman, așa o tradiție romanescă, prea puțin. Duiliu Zanfirescu, atunci când a încetat din viață, imediat după Primul Război Mondial, era singurul, ca să zic așa, nostru romancier.
Cu un ciclu întreg.
Da, cu un ciclu întreg și cu Lida, scrisor romane, cu încă câteva romane mai puțin reușite. Din cauza aceasta, secolul 20, dar nu numai la noi, secolul 20 în Europa a fost secolul romanului. Bineînțeles că romanii au fost tot timpul, dar odată cu dezvoltarea largă a publicului, odată cu școlarizarea imensă, cantitativ, a publicului cititor potențial în Europa și cu apetitul din ce în ce mai mare publicul de a citi narațiune ample, în secolul 20 mari scriitori sunt romancieri, așa cum în secolul 19 mari scriitori erau poeți, așa cum în secolul 17 mari scriitori erau dramaturi, în secolul 20, mari scriitori au fost romancieri. Și încă o dată, nu numai în România, ci în întreaga Europa și Statele Unite. Așa încât acest secol al romanului ar merita o examinare separată, pentru că ecourile acestui tip de a privi literatura există până astăzi. Până astăzi, romanul domină cu autoritate întreaga literatură. Iar faptul că există ecranizări numeroase după romane care au avut succes accentuează și mai mult această predominanță a romanului în defavoarea altor specii.
Cât privește romanul, există mai multe propuneri de reunire stilistică, dacă ar fi să menționăm doar pe cea lui Nicolae Manolescu din Arca lui Noe, cu doricul, ionicul și corinticul ca stileme specifice. În schimb, pentru proza scurtă, nu reținem prea multe demersuri de reunire stilistică, de structurare, de ordonare, din perspectivă teoretică chiar. Cum explicăm?
Păi explicăm prin faptul că, deși noi am început să scriem proză prin forme scurte, mă refer la pașoptiști, la perioada imediat post-pașoptistă, deși cantitatea de proze scurte la noi este impresionantă, totuși autori care s-au consacrat prozei scurte nu sunt prea mulți. Sunt proze scurte, sunt nuvele extraordinare la noi, dar nu în epoca strict contemporană. În epoca strict contemporană, scriitorii, probabil simțind că există un oarecare dezechilibru și că romanul e cel care se află carent, au dezvoltat mai mult romanul prozatorii. Noi avem câteva proze scurte formidabile, începând cu câteva ale romanticilor noștri, cu Caragiale, care a atins culmea, cu câteva proze scurte de Sadoveanu minunate, câțiva care s-au specializat de Brătescu Voinești, aceștia nu erau scritori de primă mână, în schimb, geniali în ceea ce privește proza scurtă, nu prea sunt. Și atunci, sigur că și gruparea asta de nuvele pe anumite direcții ar fi greu de făcut. Sunt așa de multe direcții, atât de variate, se scrie în stiluri atât de diferite, încât, pe de o parte, e greu de sintetizat stilistic, dar, pe de altă parte, înși scriitorii nu au la ora actuală o mare apetență pentru nuvelă.
Trăim într-o lume tot mai grăbită de câteva decenii și proza scurtă ar fi mai către gustul și trăirea, combustia interioară a cititorului. Ei bine, totuși, editorul, librarul, așează la loc vizibil, totuși romanul și nu proza scurtă. Aș spune chiar că mulți o ocolesc.
Da, acum mai e ceva. E vorba și de notorietatea pe care o aduce scriitorului o anumită formă de proză sau alta. Romancierul e întotdeauna mult mai vizibil. Pe toate planurile, vizibil în sensul că, pe de o parte, se face cunoscut publicului, are un anumit public, se face cunoscut editurilor, se face cunoscut și publicului străin. Pentru că atunci când se fac propuneri de traducere din teatrul român în străinătate, la proză e vorba în exclusivitate aproape de romane, nu de nuvele, nu de schițe, nu de portret. Și atunci, sigur că mai ales tânărul scriitor este atras puternic de aceste forme. Dar, încă o dată, variatele de proză scurtă se strâng mai greu în volum. Ele pot fi extraordinar de prizate în foiletoane, în suplimente literare de reviste, în suplimente literare chiar de ziare, de cotidiene, care scot câteodată supliment săptămânal. În forme, să zicem, de citit mai grăbite, cum spuneți, dar mai grăbite în sensul că se află sub forme tipografice mai accesibile și mai rapide, dar ca notorietate, ca celebritate, mai puțin e atacată nuvela. E greu de spus cine e vinovat, între ghilimele, de asemenea situații.
Orice cititor are o așteptare de la întâlnirea cu literatura dumneavoastră. Vorbeați cândva într-un interviu de nevoia lui de fericire. Proza scurtă îl duce pe cititor până într-un loc, după care întrerupe total contactul. E o întrerupere bruscă, violentă, pe care romancierul o refuză, ba dimpotrivă, îi dă o continuare, o amplitudine, un topos, un destin, destine ale personajelor, ceea ce pare pe gustul, în dorința intimă, poate inconștientă, a cititorului. Să fie aceasta explicația?
Poate fi și aceasta, măcar una dintre explicații, pentru că, după cum știți, în general, cititorul de proză are tendința, publicul feminin în special, de a se identifica cu eroii pe care îi citește. Adică această operațiune de substituire e continuă. De aceea, de ce citește omul proză? Citește pentru că propria lui existență nu îi e suficientă și vrea să ia contact cu cât mai multe existențe. Și luând contact cu o existență, este normal ca să facă comparații între propria lui existență și existențele pe care le știe fictive, narrate de romancieri. Or, e clar că destinul personal al cuiva se fixează mult mai mult pe o formă largă de tip roman decât pe o formă mai concentrată, nuvela sau schița. Numai cititorii avizați, mai subtili, cultivați, apreciază schița și nuvela.
Și aici ajungem la problematica stilului și a plăcerii. Într-adevăr, cititorul avizat găsește, prin specializarea lui îndelungă în actul lecturii, găsește plăcerea cititului, a stilului. El citește pentru frumosul întreg al creației.
Citește și pentru că, oricât ar părea de curios, ca, mă rog, estetismul din ultimul secol și jumătate ne-a învățat că nu e așa, că arta o valoare absolut individuală, că este o excepție, că arta este o operațiune elitistă și că, în general, esteticul întoarce spatele cotidianului. Ei bine, pentru cea mai mare parte a cititorilor nu stau așa. Ei caută să identifice cu eroii, cu autorul, cu întâmplările. Caută în roman răspuns la întrebările care au frământat tot timpul și pe care n-au reușit să le rezolve. Deci privesc într-un chip mult mai actualizat, mai contextualizat literatura, în special roman. Și atunci e normal ca enorma masă de cititori ai unui roman să nu fie acei câțiva estetizanți care citesc romanul cu atenție exclusivă la structura lui formală, ci să citească cei care nu sunt atât de atenți poate la valoarea literară a romanului, dar care găsesc în roman un eco, fie și vag, al propriei lor existențe.
Istoria literaturii înregistrează creații excepționale cu foarte puțini cititori. Și atunci ajungem la acea exprimare celebră a lui Tolstoi: a scrie pentru eternitate înseamnă a scrie pentru cei mulți. Într-adevăr, el a făcut-o, dar nu toți reușesc. Există și ceilalți scriitori mari. Cine poate citi dintre cei mulți pe Proust? Haideți să fim serioși, că nu se poate.
Ei, și pe Proust încă îl citesc, dar cine îl citește pe Joyce?
Joyce, da.
Cine citește asemenea, zicem, enormități și stilistice și
estetice,
tipografie.
Da.
A apărut de curând o carte foarte interesantă, scrisă de un anglist român care a consacrat lui Joyce ani și ani de zile și a scris un roman al romanului Ulysses. Dar cititorii Ulysses, câți credeți dumneavoastră că sunt în întreaga Românie? Poate 100. No, eu când spun 100, cred că spun o cifră optimistă. E extraordinar de greu de citit acest roman. Dar, încă o dată, valoarea și notorietatea unui autor se află pe o muchie de cuțit foarte sensibilă și foarte greu de definit. Pentru că cel care realmente va înfrunta timpul va fi cel care, pe de o parte, atinge performanțe stilistice joisiene, dar pe de altă parte va fi citit multă vreme și după ce el va fi fost de mult oale și ulcele. Adică va lăsa o dâră care durează. Gândiți-vă că în câțiva ani se face un secol de când a apărut Ulysses al lui Joyce. Ei, totuși, într-un secol, nu numai că acest roman n-a fost uitat, dar s-a creat un fel de obsesie culturală în jurul lui și această obsesie face ca acei 100 de oameni să se perpetueze de la generație la generație. La alt romancier care a publicat la Polirom ultimului roman și a avut succes, a fost salutat de public, are, să zicem, poate 2.000-5.000-10.000 de cititori rapid și când a trecut moda lui, când s-a epizat acest cititor, peste 10 ani nu va mai ști nimeni de el.
Și mai este ceva, domnule profesor? Mai există și aceste straturi multiple de interpretare, până unde poate ajunge cititorul, de pildă la Don Quixote. Iată, sunt atâtea sute de ani de când există acest roman și încă n-am ajuns în profunzimile ultime ale lui. Și fiecare cititor în veacul său își ia mai mult sau mai puțin un anumit strat. Exegeții, hermeneuții se duc mai adânc, oferă noi lumini, noi interpretări. Dar iată și această posibilitate a dimensiunii largi de interpretare.
Da.
Don Quixote este un alt exemplu de roman.
Ei, acum, să știți că Don Quixote, deși este un roman foarte amplu, a fost foarte diferit interpretat și se presupune că are o adâncime, pe care nu știu chiar o are, dar e un roman din paginile căruia milioane de spanioli știu fragmente pe din afară. Adică e un roman care a pătruns, totuși, dincolo de valoarea lui extraordinar, a pătruns și într-un public larg. Don Quixote datează într-o perioadă în care apăreau numai 10-15 romane pe secol importante în Europa. Acum, secolul 20, secolul romanului, de când cantitatea de romane e strivitoare, atunci sigur că e foarte greu să mai găsim un Don Quixote. Da, să știți că Ulysses joacă rolul Don Quixote. Și poate că Ulysses e un caz extrem, un caz aproape patologic. Nu, sunt alți romancieri, Thomas Mann, să zicem,
da.
Proust, fără de ea, da. Care au și un public larg, pentru că, dincolo de strălucirea lor stilistică, înfățișează niște adevăruri umane eterne și atunci, sigur că au acest mare avantaj de a uni stilistica perfectă cu o problematică umană care rămâne, care e importantă de-a lungul deceniilor, de-a lungul secolilor.
Da. Trecând acum la planul biobibliografic, dumneavoastră, domnule profesor Mihai Zamfir, sunteți și romancier, nu doar comentator avizat al prozei și, de asemenea, istoric al literaturii române. Nu ați putut publica înainte de 1989 și e lesne de înțeles de ce. Care sunt avantajele, între ghilimele, și dezavantajele, de asemenea, cu ghilimele, referitoare la acest aspect? Ce ați avut de câștigat, ce ați avut de pierdut, publicând doar după 90?
Să știți că niciunui scriitor din lume, indiferent ce spune el oficial, nu-i place să scrie pentru sertar. Adică nu-i place să scrie ca un act pur individual, fără a se confrunta cu un public. În cazul meu, evident, nu s-a putut, înainte de 90, să îmi desfășor această activitate de romancier pe care o apreciam personal de ceva important pentru mine, nu pentru ceilalți. Și atunci, sigur că pragul acesta, 1989, a reprezentat un prag existențial esențial pentru mine, dar nu numai pentru mine, pentru foarte mulți scriitori care de-abia atunci au început să scrie normal. Dar vedeți că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că au fost și mulți scriitori, prozatori în special, dar și poeți, pentru care 1989 a însemnat un dezastru. Ei se obișnuiseră cât de cât cu varianta autocenzurată a literaturii, scriau numai ce știau precis că ar putea fi publicat, se fereau să calce în străchi, să meargă pe deleturi. Și atunci viața lor era într-un fel aranjată și, dacă vreți, comodă, pentru că aveau o notorietate stabilită și scriau ceea ce partidul de voie să scrie. Ei, pentru toți aceștia, pragul 1989 a însemnat o prăbușire. Câțiva dintre romancierii noștri cunoscuți, care aveau notorietate atunci, au continuat să scrie unii și după 89, nu i-a mai luat nimeni în seamă, pentru că au continuat să scrie în același stil dinainte de 89 și operelor nu mai interesau pe nimeni, iar ei înșiși au trăit drama libertății. Când te-ai obișnuit să fii duplicitar, te trezești în libertate și e jale, ești dezarmat. Și din cauza aceasta, evident că în istoria noastră mare a literaturii române va trebui consemnată cumva și drama acestor scriitori, pentru care 1989 n-a însemnat o eliberare, ci a însemnat un șoc negativ. Iar nu avem niciunul merit special, personal, pentru că nu întotdeauna noi decidem, ci împrejurările de multe ori, din păcate, decid pentru noi.
Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule profesor Mihai Zamfir, pentru acest dialog purtat la microfonul emisiunii Acola de Literare.
Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat.
Beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls up, we'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within.
Revista România Literară, așa cum ne-a obișnuit, decernează la finalul fiecărui an premiul pentru cea mai bună carte apărută editorial pe parcursul anului scurs. Colectivul redacțional face nominalizările, care sunt în sine un premiu de prețuire, și tot acesta decide asupra întâietății unui singur titlu, care pentru 2016 a fost socotit a fi Ulysses 732, un metaroman scris de prozatorul și hermeneutul Mircea Mihăieș. Despre această reușită, născută dintr-o obsesivă provocare asumată, a vorbit la festivitatea de premiere criticul literar Nicolae Manolescu, directorul săptămânalului România Literară.
confluențe.
Mai e vorba despre o altă carte extraordinară despre care scrie Mircea Mihăieș. Cartea se cheamă Vise 732, romanul romanului, și a apărut la Polirom. Mihăieș a fost scriitorul anului la Iași pentru această carte. Când am văzut-o, știam că lucrează la ea de multă vreme, era chiar fascinat, mi-a arătat odată la el în bibliotecă rafturile de cărți despre Joyce și despre Ulysses și despre toată lumea de acolo. Ce să vă spun, era o bibliotecă întreagă Joyce. Mi-am dat seama că o să iasă o carte foarte groasă. Îmi părea rău că în momentul când a apărut nu mai trăia prietenul meu Adrian Marino, care avea acest criteriu absolut. Și era că o carte bună trebuie să stea pe cant. Cum la data aia eu scriam numai cărți. Se subînțelegea că ale mele nu sunt bune. Și i-am spus, bă, Adrian, da, dar să știi că eu scriu subțire. N-a înțeles, bineînțeles. Avea de toate, mai puțin umor. Și când era vorba să-l contrazici, nu mai avea nici picătura aia care apărea din când în când. Am scris despre cartea lui Mircea, am citit-o cu mare atenție, mi-am scris despre ea și mi-aduc aminte puține ocazii în care am citit cu atâta plăcere o carte serioasă, temeinică, nu e un eseu, nu conține nimic care să te ducă cu gândul la niște lucruri mai fragile, așa din. Nu, e o carte foarte serioasă. M-am uitat în bibliografia, care e imensă, numai ocupă câteva zeci de pagini, să văd dacă cineva, altcineva, un anglist, un specialist, un american, un englez, sunt mulți pasionați de Joyce, au scris o carte asemănătoare și eu n-am găsit, iar Mircea nu m-a infirmat, nici nu m-a confirmat, a păstrat secretul. Cu alte cuvinte, cartea se ocupă în același timp de istoria conceperii și scrierii și publicării romanului Ulise, prima parte, în ultima parte, să zic așa, de post-istoria lui, adică ce s-a întâmplat cu el când a încăput pe mâna cititorilor, iar la mijloc, un calup foarte important, este analiza romanului, nu pagină cu pagină, nu rând cu rând, așa cum merită Joyce, de altfel, ca puțini alții, cuvânt cu cuvânt. Nu mai vorbim de raportări la textul homeric, la... Nu, astea sunt de la sine înțelese. Deci este o carte care în același timp o biografie a operei și un examen critic al ei. Sunt lucruri relativ diferite. El a subintitulat-o, cum am spus, Romanul romanului. Și vă asigur, pe cei care n-ați citit-o, că se citește chiar ca un roman, dar nu al unui alt roman, un roman de aventuri, un roman polițist, dacă vreți, cu tot felul de lucruri ciudate, inexplicabile. Felul în care, de pildă, acest roman a fost primit după apariție, dar nu mai spun apariția lui, la o minusculă librărie pariziană pe care există și în ziua de astăzi cu alți patroni, Shakespeare and Company, care e vis-a-vis de Notre Dame, o doamnă care ținea la opera lui Joyce, a hotărât să publice cartea, dar era imensă și Joyce nu era un autor cu care să te poți înțelege. Adică el, ca și Camil Petrescu, umbla în text de 100.000 de ori și a trimis-o la Lyon, la un tipograf faimos, dar care nici el nu putea să tragă suficient de multe exemplare, așa cum se face astăzi, pe bandă rulantă. De-aia se scria mai bine înainte, pentru că se scria cum se publica, adică lent, cu stăruință. Acum, când o carte apare în câteva minute sau în câteva zeci de minute, o și scrii în câteva zeci de minute, nu? Se pare normal. Ciudățenia este că îi se dusese buhul, cum se spune, după o serie întreagă de alte evenimente prin Statele Unite, tot felul de indivizi de ăștia pudici care când citesc literatură. Și s-a întâmplat un lucru absolut straniu, o carte în fond, de foarte puțin citită și înțeleasă, să fim drepți. A avut un succes de public atât de mare, asta a fost destinul acestei cărți, pe care îl povestește Mircea într-un mod absolut extraordinar. Citești, deci, ce se întâmplă cu o carte, cum o gândește autorul, cum o scrie, ce probleme de familie are, supărat pe nevastă care nu i-a citit-o niciodată. Joyce a avut, deci, toată această poveste, care se termină într-un mod absolut halucinant, cu o povestire a unui poet american binecunoscut, nu? Care ar fi spus într-o anumită împrejurare, eu aici îl bănuiesc pe Mircea Mihăieș de ficțiune. Am încercat să mă documentez, am căutat în bibliografie, este singurul citat care nu are trimitere bibliografică clară. Acea librărie, fapt real, a luat la un moment dat foc și Ferlinghetti povestește că ar fi fost acolo, ar fi văzut fantoma unui tip care persecutase pe Joyce, un critic literat, nu era chiar critic, și care a apărut deodată acolo și a dat foc cărții lui Joyce și așa a luat, dacă ați văzut librăria, ați vedea că arde ca o lumânare, că e toată din lemn și numai cu chestii vechi, cărți, mobilă. Este absolut halucinant acel incendiu cu fantoma, am uitat cum îl cheamă pe persecutorul lui John Kidd. Da, deci se termină, ce să vă spun eu, ca o poveste, e clar că trebuia să se cheme o poveste de dragoste a lui Mircea Mihăiești cu romanul lui Joyce, pe care l-a iubit atât de tare, pe care l-a citit cu atâta atenție. Probabil că dincolo de el și de ce fusese înaintea romanului, novelele și o mulțime de alte, vine că în Soic nu se mai poate citi, el chiar nu se poate citi. Mircea Mihăiești, cred că, dându-și seama că nu va reuși să se îndrăgostească și de ultimul roman al lui Joyce, l-a preferat pe ăsta. Și aici a fost o coabitare. Câți ani ai scris la el, Mircea?
4.
Nimica toată.
La ancheta lunii decembrie pe care am consacrat-o formării și manifestării gustului estetic, răspund în această seară scriitorii Mircea Cărtărescu, Liviu Stoiciu și Radu Paraschivescu.
Forum.
Stimate domnule Mircea Cărtărescu, ce reprezintă pentru dumneavoastră gustul? În general.
În sensul metaforic al cuvântului, gustul este o anumită siguranță în receptarea artei în general și nu numai a artei, aș spune eu, în receptarea laturei pozitive a lumii, ca să spunem așa. ai gust sau nu ai gust. Ești acreditat într-un fel să percepi lucrurile artistice așa cum a intenționat cel care le-a creat, așa cum au intenționat autorii, sau reduci totul, știu eu, la impresii triviale. Eu cred că gustul se formează și se cultivă. Nu este ceva neapărat înnăscut. Cu puțină bunăvoință și puțină osteneală, oricine poate dobândi un gust sigur. Un gust sigur, dacă poate exista așa ceva. Dar în orice caz, un gust care se poate distinge între copie și original, între adevărat și fake în artă, în literatură. În privința literaturii, eu aș spune că oamenii cu gust sunt cei care își dau seama din primele trei fraze ale unei cărți dacă autorul este bun sau rău.
Gustul literar se poate strica?
Bineînțeles că se poate strica în cazul celor care nu sunt experți. Expertul, în general, are un gust sigur sau măcar și-l cultivă zi de zi. Dar publicul, sigur că este în bătaia tuturor vânturilor, într-un fel, și poate cădea sub nenumărate influențe. Am auzit de foarte multe ori că Păunescu rămâne un foarte mare poet, de exemplu, sau mai știu eu că Vieru este un mare poet și așa mai departe. Deci este o chestiune de deformare prin medii și prin, știu eu, jurnalistică culturală proastă, de proastă calitate, deformarea gustului pentru poezie, pentru literatură și așa mai departe.
Cum putem răspunde dictonului latin de gustibus non disputandum?
Înțelegându-l corect. Pentru mine acest dicton înseamnă că gusturile nu se dispută, nu se discută. Deci ele pot fi discutate la nesfârșit. Nu există gusturi formate odată pentru totdeauna. Artele evoluează și odată cu ele și gustul fiecărei epoci. Dar ele nu este cazul să fie disputate în public, de pildă, pentru că asta nu ajută la nimic. Fiecare își formează gustul acasă, citind, învățând, ascultând muzică, mergând în pinacoteci și așa mai departe.
O ultimă întrebare legată de bunul gust și de bunul simț. Ce ar avea în comun cele două?
Într-un fel, așa cum binele, adevărul și frumosul, spunea Platon, sunt de fapt identice la vârful lor, se întâlnesc la vârf în acea noțiune de kalokagaton de care vorbea el, la fel bunul simț și bunul gust se sprijină unul pe celălalt. Sunt ca două cărți de joc puse în unghi și care se ating la vârf. Ele se sprijină una pe alta, altfel cad amândouă.
Domnule Liviu Ioan Stoiciu, ce reprezintă pentru dumneavoastră gustul?
Și la mine, probabil că pot să generalizez, gustul se schimbă cam la 10 ani, din câte am observat eu. Dintr-o dată, nu știu, un progres sau nu, un regres, dar gusturile literare se schimbă. Așa știam eu la 10 ani, așa au apărut generații, promoțiile mai exact. Generația, să zicem, că e formată din 3 promoții, deci de 30 de ani, iar promoția de 10 ani era legată de gust, de schimbarea gustului estetic. Ca cititor vezi că se schimbă ceva, se schimbă gustul. Nu am o explicație, probabil că așa este fenomenul natural de îmbunătățire sau poate, acum vorbim despre postmodernism și nu știu dacă postmodernismul a adus un progres în artă sau, din contră, un regres. De aceea spun că și gustul e în aceeași situație, nu știu cât e un progres sau un regres în zilele noastre. Gustul literar sau estetic, mai degrabă, pentru că există acest gust public, care e măreț al marelui public, care a rămas la poezia clasică și nu o să treacă probabil niciodată mai departe de poezia clasică, să zicem modernă totuși, o acceptă și pe cea modernă. Nu însă poezia de astăzi, care este aproape inaccesibilă marelui public. Nu-mi dau seama dacă acest gust literar este vinovat, nu știu dacă marelui public trebuie să-i cerem noi să aibă gust literar sau gust estetic, dar e clar că între timp acest postmodernism a relativizat sensibilitățile artistice și mă tem că am început să ne grăbim, apar generații sau promoții la 5 ani, nu mai apar la 10 ani, ceea ce înseamnă că ori se duce de râpă totul cu gustul ăsta artistic, ori pur și simplu, prinzând viteză, vom da de alt canon. Fiindcă de la Revoluție încoace vorbim de canon sau de paradigmă care nu s-a schimbat de dinainte de Revoluție și probabil că nici nu o să schimbe, a rămas blocat la obzeciști sau la genul de poezie obzecistă sau cum îi se mai spune, postmodernă. Viteza asta a gustului, de schimbare a gustului, probabil că vom ajunge și la un alt canon. Când va fi asta, nu vă pot spune. Noile generații încearcă să se impună cu un alt fel de discurs care enervează pe cel vechi, dar nu se știe niciodată. Probabil o să ne învățăm și cu această poezie. Eu tot rămân la poezie, că în principal poezia contează. Contează pentru mine. Eu cred că e vârful literaturii.
Domnule Radu Paraschivescu, gustul se formează sau te naști cu el?
Ar fi minunat să te naști cu el. Asta deja înseamnă un ricoșeu, în utopie. Nu, gustul se educă, se formează, se strică la un moment dat, adică ești la discreția propriului discernământ până la un punct. Pe urmă, la discreția anturajului, a influențelor, a unei bune sau proaste porniri din familie, din școală și așa mai departe. Depinde și ce antene ai, depinde firește de gradul tău de sensibilitate, depinde câte vrei să știi. Gustul este unul dintre testele fiecărui om, mai ales pentru oamenii care se ocupă de literatură. Pentru că aici există atâtea trepte, atâtea paliere, atâtea intervale intermediare între, știu eu, marile trepte de gust stabilite de critică, încât e foarte greu să te orientezi. Și spun asta luându-mă drept exemplu, deși nu-i frumos să faci lucrul ăsta. Începi cu un anumit tip de literatură, fie ea de explorare, de călătorie sau de aventuri, te duci apoi spre alt tip de literatură, de dragoste, de roman istoric, și te duci mai sus spre eseu, spre memorialistică și spirește spre poezie. Totul este să nu repudiezi un palier în momentul în care treci la următorul. Totul este să nu crezi ceea ce citesc acum în anul ăsta e mai bun. În sfârșit, am papile mai bine dezvoltate și am descoperit ceea ce trebuia să descoper, iar restul trebuie expediat. Nu, nici vorbă. Portretul unui cititor sau unui consumator de literatură se formează cu toate aceste gusturi dobândite, armonizate, făcute să trăiască împreună, pentru că nu cred că există doar oameni ai poeziei sau doar oameni ai eseului. Există romburile astea care se îmbucă între ele ca într-un joc, există puzzle-ul literar pe care îl facem fiecare dintre noi și la sfârșit trebuie să avem nivelul de autoexigență și să vedem în ce fel am crescut în 10, 20, 30 de ani de acumulări în orizontul ăsta al gustului.
Se strică gustul, ne-ați spus lucrul acesta la început. Cum se poate strica gustul?
Se strică gustul în momentul în care încep să nu-ți mai vorbești limba. Ăsta e un parametru decisiv după mine. Și încep să nu mai vorbești prin contaminare. Nu neapărat pentru că îți propui să devii alternativ sau periferic cu bună știință, nu. Simplu fapt că asculți o limbă stricată, urâtă, de plastic, siluită, te face la un moment dat să slăbești tu comanda asupra limbii pe care o vorbești. Te face să devii ezitant. Cunosc oameni care acum nu mai știu care e pluralul de la serviciu, pentru că au auzit pe cineva spunând serviciuri. Nu mai vorbesc de succese și succesuri. Sunt oameni foarte bun vorbitori de limbă care acum au momente de ezitare. De ce? Pentru că au auzit de atâtea ori forma greșită, încât bâșbuie în căutarea formei corecte, deși o aveau stocată foarte bine. Asta ar fi o problemă. Pe urmă, firește, există deteriorarea gustului prin expunere la comportamentul de zi cu zi al unora dintre semeni. Pe urmă, lecturile proaste. Există și așa ceva. Nu se scriu numai cărți bune, se scriu și cărți infecte. Există contaminarea prin propagandă. Sunt cărți care nu distribuie altceva decât toxine. Și, firește, poate peste toate, expunerea la televiziune și la acele tipuri de mass media care sunt nocive și care își propun doar să mulgă publicul de lacrimi, să producă audiență, să încaseze profit și să atragă agenții de publicitate. Nu în ultimul rând, cred că mai există deteriorări posibile ale gustului prin invazia mediilor electronice. Există acolo o democrație absolută, deplină, fără filtre, fără criterii și așa cum un mediu virtual te poate îmbogăți și te poate înțelepți, tot așa te poate arunca în groapă.
Esențialia.
Aur, smirnă și tămâie sunt cuvintele simbolice pentru ceea ce înseamnă dar, daruri la nașterea Mântuitorului, momentul miraculos și strălucitor al lumii creștine. Cu aceste daruri au îngenunchiat în fața copilului Iisus cei trei magi, Gaspar, Melchior și Baltazar. Săptămâna trecută promiteam să revenim asupra termenilor amintiți, vocabule pline de semnificații. Aurul, așa cum spuneam, este de origine latină, de la aurum. Considerat cel mai prețios dintre metale, el reprezintă taina cea mai adâncă a pământului. Există credința conform căreia aurul e zămislit de focul soarelui și vinele de aur din pământ ardeau încet ceea ce atingeau. Aurul arde și în alt sens, al necredinței. Vezi vițelul de aur, închinarea la idoli. Simbol solar, aurul este întruchiparea perfecțiunii, regalității și divinității. Se asociază cu imortalitatea, cunoașterea, înțelepciunea. Regula de aur, versurile de aur ale lui Pindar, dar și aurita cale de mijloc a lui Horațiu, aureas mediocritas, calea înțelepciunii. Faptul că Smirna și Tămâia, ambele de origine greacă, de la Smirna și Tiumiama, sunt puse alături de aur în darurile magilor, arată cât de scumpe erau și ele. Sursa principală era Arabia Felix. Când regina din Saaba l-a vizitat pe Solomon, a adus mari cantități de asemenea rășini scumpe. Smirna, conform metamorfozelor lui Ovidiu, sunt lacrimile de suferințe pământești ale Myrei. Tămâia are rolul de a înălța rugăciunea spre ceruri și este o emblemă pentru cel care îndeplinește o funcție sacerdotală. Tămâia leagă pe om de divinitate, unește finitul cu infinitul, muritorul cu nemuritorul. Cu această semnificație am putea înțelege într-un sens pozitiv expresia a dispărea ca fumul. Încheiem aici rubrica Esențialia, urându-vă să primiți pe lângă darurile de sărbătoare și darurile noastre lingvistice.
Revista revistelor.
Numărul dublu 11-12 pe 2016 al lunarului sucevean Bucovina Literară reușește în cele 100 de pagini să împlinească fiecare din dezideratele asumate încă de la începutul revistei, anul 1942. Ele ne sunt reamintite de actualul redactor șef al publicației, Alexandru Ovidiu Vintilă, în editorialul ce deschide suita de articole, comentarii, cronici literare și grupaje beletristice ale revistei sucevene. Iată câteva dintre argumentele aduse de semnatar în sprijinul unei continuități de program și direcție literară asumată. Citez. Într-o lume în care pseudoparadigma bazată pe ideea simplificării estetice câștigă tot mai mult teren, când resimțim pregnant confuzia valorilor, revista Bucovina Literară și-a propus să promoveze specificitatea culturii bucovinene, parte a spiritualității românești. Asta, bineînțeles, fără a neglija literatura de pretutindeni și fără a ne enclaviza, căzând în capcana provincialismului, searbăt și lipsit de suflu precar stilistic. Astăzi, poate mai mult ca oricând, adoptarea unei gândiri largi, a unei filosofii, a deschiderii reale, a dialogului în sensul unei întrepătrunderi autentice de idei, înseamnă, și nu doar pentru noi, o regulă de aur. Dar pentru a putea să o urmăm, se impune în primul rând să aflăm cine suntem noi. Cine suntem noi cu adevărat. Așadar, definirea de sine, adică identitate. Identitatea reprezintă primul pas pe care trebuie să ni-l asumăm pentru a limpezi apele. Citat închis sunt opiniile semnatarului și reamintim numele Alexandru Ovidiu Vintilă, redactorul șef al publicației sucevene Bucovina Literară.
2011 pe noiembrie 2016 al revistei Convorbiri Literare este bogat și interesant, așa cum ne-a obișnuit Lunarul Ieșan. Mai întâi vă recomandăm interviul pe care Else Lüder îl acordă lui Șerban Georgescu despre patriotismul tăcut al profesorului Paul Miron de la Freiburg. Aflăm din răspunsurile Elsei Lüder că întâlnirile Heidegger-Miron n-au fost frecvente, dar au fost substanțiale. Îmi amintesc, continuă Else Lüder, că Heidegger a fost întrebat de ce ține așa de mult la Miron și la toți vizitatorii lui, iar el a răspuns pentru că nu vorbim niciodată despre filozofie. Am închis citatul. Apoi vă trimitem la articolul lui Artur Suciu despre, citesc din nou, unul dintre puținii gânditori români actuali care creditează istoria culturală românească, eforturile pe care intelectualii români le-au făcut de-a lungul timpului pentru a înțelege ce se întâmplă cu țara lor. Este vorba despre profesorul Constantin Schifirneț, autor al volumului Modernitatea tendențială, reflecții despre evoluția modernă a societății. Nu în ultimul rând, rețineți și studiul lui Ovidiu Pecican despre Constantin Noica și structura operei lui, bulversând ierarhiile stabilite până acum în cadrul corpusului de texte noiciene. Vă recomandăm așadar numărul 11 pe noiembrie 2016 al revistei Convorbiri Literare.
Ne apropiem de finalul Acoladelor Literare din această seară de miercuri. Îi vom anunța mai întâi pe câștigătorii concursului nostru, ediția precedentă. Aceștia sunt domnul Marcel Năstase, domnul Ioan Andrei și domnul Constantin Mihai. Felicitări și ne bucurăm că primim telefoane, suntem ascultați și dialogăm frumos după încheierea emisiunii și pe parcursul acestei săptămâni. Să amintim numele de telefon 311-1240, 319-0505, de asemenea adresa noastră de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro și să pregătim întrebările. Oana?
Întrebarea mea, cum se numește volumul premiat de revista România Literară ca cea mai bună carte a anului 2016?
Iar întrebarea mea este următoarea, de fapt sunt două întrebări mai micuțe. În ce oraș apare revista Bucovina Literară și care este anul de apariție a acestei publicații? Vă dorim succes și vă reamintim cine au fost colaboratorii ediției de astăzi.
Mihai Zamfir, Mircea Cărtărescu, Liviu Anstoiciu, Radu Paraschivescu și Nicolae Manolescu.
Cărora le mulțumim pentru participare. De asemenea, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Noi suntem
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Sărbători fericite!